Κανόνας 15. Κανονικές διακοπές αγώνα, time out και αλλαγές. Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί οποιαδήποτε άλλη κανονική διακοπή αγώνα, αν έχει ήδη απορριφθεί μία, και τιμωρηθεί με προειδοποίηση καθυστέρησης πριν από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης φάσης. 1. Time out. 1-1. Όταν ένας προπονητής ζητήσει ένα time out, πρέπει πάντα να κάνει την επίσημη χειροσήμανση. Αν απλά στέκεται όρθιος, το ζητά προφορικά, ή πατάει την κόρνα ή το ζητά μέσω του tablet, ο διαιτητής πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο προπονητής θέλει να ζητήσει time out και να λειτουργήσει ενεργητικά, πριν να δεχθεί ή να απορρίψει οτιδήποτε. Αν για οποιονδήποτε λόγο το αίτημα για time out απορριφθεί, ο πρώτος διαιτητής θα πρέπει να αποφασίσει αν υπήρχε πρόθεση για καθυστέρηση στον αγώνα και να την τιμωρήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς. 1-2. Το λογισμικό του ηλεκτρονικού φύλου αγώνα και τα tablet πρέπει αυτόματα να κάνουν την κόρνα να ηχήσει όταν η ομάδα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό tablet ομάδας για να υποβάλει το αίτημα για time out. 1-3. Ο χρόνος του ηλεκτρονικού φύλου αγώνα μπορεί να προσαρμοστεί για να μειωθεί η διάρκεια των time out, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε διοργάνωσης. 1-4. Αν μία ή και οι δύο ομάδες επιθυμούν να ξαναμπούν στον κυρίως αγωνιστικό χώρο πριν το τέλος του επίσημου χρόνου, οι διαιτητές πρέπει να το επιτρέψουν, αλλά ο αγώνας δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση του επίσημου χρόνου. 2. Αλλαγή παίκτη. 2-1. Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να σταθεί ανάμεσα στον στυλοβάτη και στο τραπέζι των σημειωτών και εκτός αν ο σημειωτής υποδείξει ότι η αλλαγή είναι αντικανονική, να κάνει μια χειροσήμανση για τους παίκτες, σταυρώνοντας τους βραχίονες του, ώστε να αλλάξουν κατά μήκος της πλάγιας γραμμής. Αν ακολουθείτε η διαδικασία αλλαγής μέσω tablet, δεν είναι αναγκαίο να κάνει τη χειροσήμανση του σταυρώματος των χεριών, εκτός αν οι παίκτες αλλάζουν αργά στην πλάγια γραμμή. Όταν χρησιμοποιείται χειρόγραφο φύλλο αγώνα, σε περίπτωση πολλαπλών αλλαγών, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να περιμένει για τη χειροσήμανση του σημειωτή ότι η προηγούμενη αλλαγή καταγράφηκε και στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσει στην επόμενη αλλαγή. Στην περίπτωση που η αλλαγή γίνεται με τη χρήση tablet, το λογισμικό δεν επιτρέπει να γίνονται αντικανονικές αλλαγές και η καταγραφή τους γίνεται στο φύλλο αγώνα αυτόματα, ώστε ο δεύτερος διαιτητής να παρεμβαίνει μόνο σε ακραίες περιπτώσεις που προκαλείται καθυστέρηση. Η λειτουργία του σημειωτή σε αυτή την περίπτωση αλλάζει από την εισαγωγή δεδομένων, στον έλεγχο δεδομένων και στη συνέχεια στην αποδοχή ή απόρριψη αυτών των δεδομένων στην ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται. Επιπλέον, αν ο σημειωτής πρέπει να καταγράψει την αλλαγή χειροκίνητα στον υπολογιστή του ηλεκτρονικού φύλου αγώνα, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να αφήσει χρόνο γι' αυτό και αν είναι αναγκαίο, να παρατείνει τη διαδικασία για λίγο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αίτημα για αλλαγή γίνεται πάντα τη στιγμή της εισόδου του παίκτη στη ζώνη αλλαγής, ανεξάρτητα από ποιος τρόπος ή ποια μέθοδος καταγραφής ακολουθείται. 2-2. Όταν χρησιμοποιείται χειρόγραφο φύλλο αγώνα, πολλαπλές αλλαγές επιτρέπεται να γίνουν μόνο διαδοχικά. Πρώτα ένα ζευγάρι παικτών, ένας παίκτης βγαίνει από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο και μπαίνει ο αναπληρωματικός, μετά το επόμενο ζευγάρι, προκειμένου ο σημειωτής να μπορέσει να τις σημειώσει ακριβώς και να τις ελέγξει μία προς μία. Στην περίπτωση πολλαπλών αλλαγών, οι αναπληρωματικοί παίκτες πρέπει να πλησιάσουν τη ζώνη αλλαγής σαν μονάδα. Αν δεν φτάσουν μαζί αλλά μεσολαβεί λίγος χρόνος μετά την είσοδο του πρώτου παίκτη στη ζώνη αλλαγής, ωσότου να φτάσει ο δεύτερος παίκτης, και είναι φανερό ότι είναι μέρος της αλλαγής, οι διαιτητές πρέπει να μην δείξουν υπερβολική αυστηρότητα και να επιτρέψουν την αλλαγή. Η ελάχιστη καθυστέρηση από τον δεύτερο-τρίτο παίκτη δεν είναι δυνατό να προκαλέσει πραγματική καθυστέρηση στον αγώνα, δηλαδή ο επόμενος παίκτης πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη αλλαγής όταν θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της προηγούμενης αλλαγής. Πάλι, με τη χρήση του λογισμικού των tablet όπου αυτά χρησιμοποιούνται, είναι δυνατό να επιτραπούν πολλαπλές αλλαγές την ίδια χρονική στιγμή, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία του παιχνιδιού. Άρα όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, οι δεύτεροι διαιτητές πρέπει να επιτρέπουν τις αλλαγές ελεύθερα. 2-3. είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι παίκτες κινούνται γρήγορα και ήσυχα. Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μέθοδο, οι περιπτώσεις επιβολής τιμωριών καθυστέρησης όταν οι αναπληρωματικοί δεν είναι έτοιμοι να μπουν στον αγώνα, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Είναι ευθύνη του δεύτερου διαιτητή και του σημειωτή, να μην χρησιμοποιήσει τη σφυρίχτρα ή την κόρνα, ο αναπληρωματικός παίκτης δεν είναι έτοιμος όπως ζητείτε, ή αν μπει στη ζώνη αλλαγής κατά λάθος. Αν δεν προκλήθηκε καθυστέρηση, το αίτημα για αλλαγή παίκτη θα πρέπει να απορριφθεί από τον δεύτερο διαιτητή χωρίς καμία τιμωρία. Ο δεύτερος διαιτητής θα πρέπει να λειτουργήσει προληπτικά και να είναι παρατηρητικός σε κάθε περίπτωση και να λάβει μέτρα για να αποτρέψει τέτοια λάθη πριν μπει ο παίκτης στη ζώνη αλλαγής. Αν ο παίκτης δεν είναι έτοιμος για αλλαγή, δεν έχει ή έχει πινακίδα με λάθος αριθμό αλλαγή στο χέρι, αν φοράει φόρμα, αν πλησιάζει αργά στη ζώνη αλλαγής, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει απλώς να σταματήσει τους παίκτες που εμπλέκονται να εισέλθουν στη ζώνη αλλαγής. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης μπει στη ζώνη αλλαγής λανθασμένα, αντιληφθεί το λάθος του και επιστρέψει αμέσως, αυτό το αίτημα δεν πρέπει να θεωρείται ως αίτημα προς τιμωρία από τους διαιτητές. Εν κατακλείδη, οι διαιτητές δεν θα πρέπει να επιβάλλουν καμία τιμωρία καθυστέρησης εφόσον τα προαναφερόμενα μικρολάθη της ομάδας δεν διαταράσουν τη ροή του αγώνα. 3. Σε περίπτωση τραυματισμού οι διαιτητές πρέπει να διακόψουν το παιχνίδι, μόνο όταν ο παίκτης έχει εμφανώς τραυματιστεί ή υπάρχει κοιλίδα αίματος και υπάρχει προφανής κίνδυνος περαιτέρω τραυματισμού του ίδιου του παίκτη των συμπαικτών ή των αντιπάλων. Όταν ένας παίκτης τραυματιστεί σοβαρά για λόγους όπως οι προαναφερθέντες και πρέπει να αποχωρήσει από το γήπεδο, θα πρέπει να γίνει καταρχήν μια κανονική αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί εξαιτίας του τραυματισμού να γίνει μια κατεξαίρεση αλλαγή, ελεύθερα από την ομάδα, καθ' υπέρβαση των περιορισμών σχετικά με τις αλλαγές παικτών, από οποιονδήποτε παίκτη δεν βρίσκεται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του τραυματισμού. Οι διαιτητές πρέπει να διακρίνουν ξεκάθαρα τις αντικανονικές αλλαγές. Δηλαδή όταν μια ομάδα κάνει μια αντικανονική αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας συνεχίστηκε και ο σημειωτής ή δεύτερος διαιτητής δεν το αντιλήφθηκαν, αντί για το αίτημα για αντικανονική αλλαγή το οποίο κατά τη στιγμή του αιτήματος, ο σημειωτής ή ο δεύτερος διαιτητής αντιλήφθηκαν ότι είναι αντικανονικό, και το οποίο πρέπει να απορριφθεί και να τιμωρηθεί με τιμωρία καθυστέρησης. 4. Ένα αίτημα για αλλαγή παίκτη πριν από την έναρξη ενός σετ, επιτρέπεται και πρέπει να καταγραφεί. Ο προπονητής πρέπει να υποβάλει το αίτημα για αλλαγή σε αυτή την περίπτωση, κάνοντας την επίσημη χειροσήμανση. 5. Οι διαιτητές πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν ακριβώς τον κανόνα που αφορά στο αντικανονικό αίτημα. Τι σημαίνει αντικανονικό αίτημα? Ποιες είναι οι τυπικές περιπτώσεις? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι πρέπει να γίνει αν μια ομάδα το επαναλάβει στον ίδιο αγώνα? Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε αντικανονικό αίτημα θα καταγραφεί στον ειδικό χώρο στο φύλλο αγώνα. 6. Ο βοηθός σημειωτή καταγράφει τις αντικαταστάσεις του λίμπερο και τον επαναπροσδιορισμό σε ένα ειδικό φύλλο προετοιμασμένο για αυτόν τον σκοπό, έτσι ώστε ο αριθμός του παίκτη που αντικαταστάθηκε από τον λίμπερο να είναι σε κάθε στιγμή γνωστός. Όπου χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα, ο σημειωτής και ο βοηθός σημειωτή πρέπει να συνεργάζονται προφορικά για την αναγνώριση και καταγραφή των αντικαταστάσεων του λίμπερο. 7. Πριν από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης φάσης, δεν επιτρέπεται να ζητηθεί οποιοδήποτε τύπος επιπλέον κανονικής διακοπής του αγώνα, αφού ένα αίτημα έχει ήδη απορριφθεί και τιμωρηθεί με προειδοποίηση καθυστέρησης μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ανάμεσα σε μια ολοκληρωμένη φάση και την έναρξη της επόμενης φάσης. Για παράδειγμα, μια ομάδα ζήτησε ένα time out μετά το σφύριγμα για σερβίς, αλλά ο αγώνας σταμάτησε και δόθηκε προειδοποίηση καθυστέρησης. Οι ομάδες τώρα δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ούτε ένα άλλο time out ούτε μια κανονική αλλαγή παίκτη πριν να ξαναρχίσει ο αγώνας, εκτός από κατεξαίρεση αλλαγή λόγω τραυματισμού ή μια αναγκαστική αλλαγή για έναν τραυματισμένο ή τιμωρημένο παίκτη. 8. Στην περίπτωση μιας φάσης που διεκόπη, δεν επιτρέπεται να ζητηθεί οποιαδήποτε κανονική διακοπή αγώνα πριν από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης φάσης, εκτός από μια αναγκαστική αλλαγή για έναν τραυματισμένο ή τιμωρημένο παίκτη. 9. Τραυματισμένοι ασθενείς, αποβληθέντες ή αποκλεισμένοι παίκτες πρέπει καταρχήν να αντικατασταθούν με κανονική αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ομάδα έχει το δικαίωμα να κάνει μια κατεξαίρεση αλλαγή, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε παίκτη βρίσκεται στον πάγκο τη στιγμή της τιμωρίας. 10. Όπου ο προσανατολισμός του αγωνιστικού χώρου δεν είναι ο παραδοσιακός, οι παίκτες που μπαίνουν για αλλαγή φτάνουν από την πλευρά του γηπέδου πίσω από τον πρώτο διαιτητή. Αυτό σημαίνει ότι ο τρίτος διαιτητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ειδοποιήσει τον πρώτο διαιτητή, για να αποτρέψει σύγχυση ανάμεσα στο σφύριγμα του σερβίς και τις άσκοπες απορρίψεις αλλαγών, λέγοντας αλλαγή αριστερά ή διπλή αλλαγή δεξιά. Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τους αναπληρωματικούς στην πλάγια γραμμή, μέχρι να ακουστεί από τον σημειωτή η φράση «Σημειωτής έτοιμος».